Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, penktadienis ir laida Tiek žinių kalba daktaras. Pabandysime turbūt apžvelgti jau besibaigiančią savaitę kartu su šios dienos laidos svečiu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku. Labas vakaras, laba diena, profesorius.
Sveiki.
Sveiki. Jau taip lyg ir vakaras norėtųsi. O ką, penktadienio vakaras iš tikrųjų linksmybių metas būtų buvęs. Kokie jūsų penktadienio planai, profesorius?
Na, gal pirmiausiai pasakysiu taip, kad šiandien važiavau kaip tik įrašą daryti į Martyno Mažvydo biblioteką, tai aišku, tokio Gedimino prospekto neįsivaizduoju, kad ar kada dar matysim, tiek tušę vaikščiančių ar važiuojančių prasme žmonių. Na ir manau, kad tas faktas ir parodo, kad ko gero dabar mes esam tam lūžio taške, kad jau žmonės drįstų manyti, kad dauguma turbūt jau suprato, kad čia yra ne jokai. Na, sakykim taip, kad mes tikrai kariaujam nematomą karą su virusu, su klastingu virusu. Na, dėja, ko gero, dar yra ir tokių, kurie galvoja, kad čia jokai. Tik tai, kai kas sako, kad ką čia, kaip gripas ar panašiai. Tai vat mes vis pabrėžiam, kad pirmi simptomai ir užsikrėtimo keliai panašus, bet visa kita ne. Tai čia ne gripas ir neveltui, dabar jūs geriau žinot, ar du trečdaliai, ar trečdalis, kiek pasaulyje jau gyvena tam suvaržyme.
Taip.
Tai aš manau, kad vat mes tą pirmą suvaržymo savaitę jau pajutom ir drįstu manyti, kad galbūt įsisąmoninom ir daugiau žmonių galbūt jau saugojasi, bet tik tai tie, kad kai kurie galbūt nesupranta, kurioje vietoje, kada labiau reiktų ten, sakysim, saugotis ar panašiai.
Tai manau, kad saugotis tikrai reikės ir rytoj. Žada sinoptikai labai gražų orą, plus 14 laipsnių, tai visus raginam atsilaikytai pagundai eiti, kažkur pramogauti. Na, galų galia ir policija, sakė, patruliuos stipriau, kad žiūrėtų, ar tikrai laikomasi to karantino. Tai vėlgi tai yra dėl jūsų paties sveikatos ir labo. Profesoriu, žvelgdami į šią savaitę, kokie yra akcentai, kas nutiko jūsų nuomonę svarbiausio? Na, pas mus, o galbūt ir pasaulyje.
Na, jeigu pradėt nuo to, kas atsitiko ir pas mus, ir pasaulyje, tai vėlgi grįžčiau prie to paties, kad galbūt po truputį, kuo toliau, to daugiau įsiklauso ir pasaulis, ir čia mes į specialistų perspėjimus ir rekomendacijas. Ir aš vešiu netgi tam tikrą paralelę. Manau, kad pradžioj galbūt, na, bandėm viešaisiais ryšiais daugiau galbūt dangstyti tiek Lietuvoje, tiek, sakysim, tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors mes specialistai jau iš anksto matėm ir tarpusavį diskutavom tarptautiniam lygmenį, na, kad vis tik tai nesitęs taip ilgai, kad nereaguotų šitą problemą Amerika. Dabar matom, kas ten atsitiko, kad labai daug diagnozavo užsikrėtusių
asmenų. Ir jie jau yra pirmoje vietoje.
Pirmoje vietoje. Ir kaip pradėjo diagnozuoti. Mm. Tai jeigu tu nediagnozuosi, tai tu ir nematysi. Na, lygiai taip pat, kas be galo aišku skaudu, kad vis tik tai, kai tik tai pradėjo šitas virusas plisti Kinijoje, mes iš karto pradėjom sakyti, kad Kinai duoda mums šanso pasiruošti visiems.
Laiko tarpą,
taip. O kai jau Italijos įvykiai atsitiko, tai pradėjom sakyti, kad tas jau window of opportunities closing, jau užsidaro tas galimybių langas. Mm. Na ir apie tą galimybių langą mes ir kalbėjom. Iš vienos pusės, kad žmonės suvoktų, o iš kitos pusės, kad sveikatos sistema pasiruoštų. Ir dėja, ką parodė, sakysim, Italija, dabar jau ir Ispanija eina tuo pačiu keliu, nu, jokia valstybė neturės iš anksto tiek pasiruošusi tokių reanimacinių lovų su ventiliacijos įranga, nes niekada tiek nebūdavo ir nebuvo prielaidų, kad staiga atsirastų tiek daug tokių sunkių ligonių, kuriems to reiktų. Tai va čia dabar klausimas, laikas jau nebe mūsų sąjungininkas. Kiek mes dar turim to laiko, kad tų tokių sunkių ligonių neatsirastų ar būtų kuo mažiau. Ir čia vėl grįžtam prie pirmos medalio pusės, kad kuo daugiau žmonių tai suvoks ir stengsis, vat vėlgi grįžtant prie to pačio gero oro, prie to karantino sąlygų, jeigu mes važiuosim vien tik tai su savo šeima, kurie gyvenam, sakysim, į gamtą ir nebendrausim su kitais, tai yra viena. Aš galbūt taip ir padarysiu, bet jokiais būdais nereiškia, kad tu galėtum bendrauti su kaimynais ar panašiai. Arba, sakysim, aplankyti savo tėvelius ar savo ten vaikus. Vat šito jokiais būdais daryti nereikia.
Dar vienas savaitės akcentas – karantinas, kuris Lietuvoje buvo įvestas atvažiuojantiems, sukėlė labai daug nepasitenkinimo, po to buvo atšauktas. Kaip jūs vertinat šitą situaciją?
Aš pasakyčiau taip, grįžkim vėl prie to, kad mes dabar esam karo stovėje, tai reiškia net ir dura lex et lex, kvailas įstatymas, bet yra įstatymas. Ir reikia jo laikytis. Kitas dalykas, kad šitas kvailas įstatymas na, buvo greitai, kaip sakant, na, pagalvota ir modifikuotas, taip. Pavadinkim taip. Bet būtent aš už tokią modifikaciją. Nes priešingų atveju, jeigu mes netyrę žmonių visus ir potencialiai infekuotus ir ne, patalpinsim tokioj, na, uždaroje erdvėj, tai gali atsitikti taip atsitiko Kronprinces laive. Juk tenai žinom iš poros ligonių, paskui užsikrėtė vos ne 20% to kruizinio laivo personalo ir keleivių, pirmiausia, daugiau keleivių buvo, ar ne? O dalis iš jų, netgi beveik pusė iš jų, paskui tyrimo rezultatai parodė, kad jie buvo besimptominiai. Tai va čia mes pereinam vėl prie kitos medalio pusės, kad jeigu mes tirsim vien tik tai simptominius asmenis, mes galim praleisti dalį, kurie bus besimptominiai.
Dabar atkeliavo reagentai. 300 tūkstančių reagentų, džiaugiamės, mes juos turim. Taip pat yra kalba, kad ir Thermo Fisheris pradės juos gaminti anksčiau ir vėliau mes juos irgi turėsim. Čia jau matosi šiek tiek pozityvo, ar ne?
Be abejo. Be abejo, tik tai iš karto reikia pasakyti vėlgi, kad negalvokim, kad jeigu atkeliavo reagentai, jau automatiškai mes galėsim labai daug žmonių greitai ištirt, nors šito reikia. Ir va čia, kuo greičiau turėsim galimybę, kad bet kas, kas įtarė, kas epidemiologiškai yra įtartinas, kad galėtų būti ištirtas už mokesčių mokėtojų pinigus. Na ir aišku, kad patys žmonės, kurie gali, kurie nori galbūt, kad greičiau galėtų irgi išsitirti savo lėšom, žinau, Latvijai, pavyzdžiui, seniai tą galimybę yra suteikę, tai irgi būtų labai svarbu tiek epidemiologinė prasme, tiek ta psichologinė prasme, nes nu, vis tik tai žmonės, kuo toliau, to labiau galbūt jau supranta, vėlgi grįžkim prie to paties ir nori atsakingai elgtis, bet tam reikia žinot. Taip. Ar jis, ar jo artimieji jau yra susidūrę su šito virusu, ar ne?
Aš suprantu iš mūsų pokalbio, kad esminis akcentas iš tikrųjų yra tas suvokimo atėjimas, kad viskas baigėsi žaidimai, ar ne, mes esame labai rimtoj padėti.
Reiktų tai, kad mes labai rimtoj padėti, tai ir medikai, ir kiti turbūt specialistai, mes seniai šitą supratom.
Ne visi išgirsta.
Bet ne visi išgirsta. Taip. Ir dabar galbūt vėlgi labai svarbu, kad kiekvienas eilinis Lietuvos pilietis, kuris gal net ir nežiūri su Laisvės televizijos, kad ir iki jo daitų šitą žinią ir kad atitinkamai suprastų, na, pirmiausiai, kad jis turi galvoti apie savo artimus žmonės. Kaip juos apsaugot? Na, ir aš jau seniai sakau, kad dabar mes esam tokiam taške, kur faktiškai į kiekvieną mes turėtume žiūrėti, vat, kad ir kaip mes, galbūt, kaip sakant, ar simpatizuojam kažkam, ar nesimpatizuojam, ar artimi esam bičiuliai, ar giminės, ar ne, žiūrėti kaip į potencialiai galimai užsikrėtusi žmogų.
Taip, dėkoju, profesoriau, už šį trumpą komentarą. Tai buvo laida Tiek žinių kalba daktaras. Kitą savaitę mes vėl pradėsime mūsų žinių transliacijas ir šią laidą. O aš tik noriu dar priminti, mūsų iniciatyva Laikykitės medikai dirba visais pajėgumais. Mes perkame priemonės, mes vežame priemonės ir yra trumpasis numeris, jau veikiantis trumpasis numeris. Išsidėmėkit, 1880. Juo paskambinę, iš karto paukosite 2 eurus. Ir tie 2 eurai, visi 2 eurai be jokių atskaitimų keliaus priemonėms medikams pirkti, kurių jiems tikrai reikės, nes kova bus ilga. 1880. Atsisveikinu, iki kitos savaitės.